ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ጥልያን ብፍጥነት ኣብ ዝለባዓሉ ዘሎ እዋን ርብዒ ካብ ህዝቢ ጥልያን ክሳብ 3 ሚያዝያ ኣብ ትሕቲ ውሸባ ክፀንሕ ተወሲኑ። ኣስታት 16 ሚልዮን ህዝቢ ፅኑዕ ስጉምቲ ክወስድ እውን ተሓቲቱሎ። ቁፅሪ ልኹፋት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ጥልያን ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ከቢድ ስጉምቲ ክውሰድ ጀሚሩሎ። ጥልያን ኣብ ኣውሮጳ ካብ ዝርከባ ሃገራት በዚ ቫይረስ ብከቢድ ተፀልያ ዘላ ሃገር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ናይ ህዝቢ ምትንኻብ ክግታእ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ኣተኣታትሎ
ሶኖ ሶስፔንሲ ኣንኬ ማኒፌስታሲዮኒ ኤቨንቲ ስፔታኮሊ ዲ ኳልሴሲ ናቱራ.
For the rest of the Italian territory, all kinds of public shows and performances in theatres and cinemas, both in public and private venues, are also suspended. Across the entire national territory, we also closed pubs, dance schools, playrooms, bingo, schools, cultural institutes, bars, cultural institutes, bars,
ብቅድመ ኩነት ማለት ወነንቲ ንተጠቀምቲ 1 ሜትሮ ክረሓሓቁ ብምግባር ክኽፈቱ ይኽእሉ እዮም። ግጭት ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን እቶም ቦታታት ክዕፀው እዮም። እዚ ሓድሽ ስጉምቲ ኣብ ዞባ ሎምባርዲ ዝፀንዐ ኮይኑ ከም ሚላንን ከምኡውን 14 ክፍለ ሃገራት ከም ቬነስ፣ ፓርማ፣ ሞዴናን ፓድዋን የጠቃልል። በዚ ሓድሽ ተኣውጅ ዘለዉ ሸባ ዝተሰናበዱ ህዝቢ ናብ ደቡብ ሮማ ንምህዳም ኣብ ማዕርፎ ባቡራት ፀቕጥቅጥ ፈጢሩሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ማቴዎ ኩቼሊ በዚ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ከምዚ ምእዘዝ ገሊጹሎ።
If it is necessary, we will do it. Personally, I don't think I understand it.
ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ፀገም ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ብዝውሃብ ዘሎ ዝተሓዋወሰ መልእኽትታት ኣብ መንጎ ኮመንዌልዝን ክፍክፍለ ግዝኣታትን ዝግበር ምውሃድ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ተፈሊጡ። ሰመዚ ጥዕና ኩንስላንድ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ሎንደን ዝመፀት ተመርሚራ በቲ ቫይረስ ተለኺፋ ብምፅንሓ እቶም እታ ሰበይቲ ተሳፊራትላ ዝመፀት ነፋሪት ዝነበሩ ሰባት ንምርካብ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ። እንተኾነ ናይ ኩንስላንድ ሚኒስተር ጥዕና ስቴቨን ሚልስ ከም ዝብሎ ፌደራል መንግስቲ ሓበሬታ ካርድ ናይቶም ዝኣትዉ ተጓዓዝቲ ኣብ ምምሕልላፍ ይድንግሎ ኢሉ።
Some of the information they provide comes from those green cards and they need to be data entered and people aren't especially careful in writing their name or phone number or email address very clearly. I think that's green card is not the
common way to get the information. ኣብ ታዝማንያ ናብ ኔፓልን ሲንጋፖርን ተጓዒዙ ድሕሪ ምምፅኡ ገዛ ርእሱ ክውሸብ ተሓቲቱ ዝኣበየ ሰብ እውን ተረኺቡሎ። እቲ ውፅኢት ምርመራ እወታ ምስ ረኣየ ኣብ ሆባርት ሆቴል ቀይሩን ኣብ ህዝባዊ ደንስታትን ተሳቲፉሎ። እቲ ሰብ ንመምርሒታት ስለ ዘይተኣዘዘ ከም ዝተሓሳሰባ ናይ ታዝማንያ ሚኒስትር ጥዕና ሳራህ ካንትኒ ገሊጻ።
It's unacceptable. We want to see Tasmanians kept safe, kept healthy, and indeed today I've asked the Director of Public Health for further advice on whether or not we need to strengthen measures to ensure compliance with self-isolation.
ንዳይረክተር ህዝባዊ ጥዕና ሓቲተ የለኹ። ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታታት ዝተሓዋወሰ ምዃኑ ዝገለጸ ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ንሓላፊ ሜዲካል ኦፊሰር ዶክተር ብሬንዳን መርፊ ብዛዕባ እዚ ንህዝቢ ዝውሃብ ዘደናግር ሓበሬታታት ከም ዝሓቶ ኣፍሊጡ። ናይ ቪክቶሪያ ኤኤምኤ ፕረዚደንት ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ጁልያን ሬይድ ከም ዝገልጾ ኣብ መንጎ ኮመንዌልዝን ክፍለ ግዝኣታትን ፍሉያት ምምሕዳራትን ምውሃድ ዘድልዮ ግዜ ሕጂ እዩ።
ስቱደንትስ ኦፍ ሂስትሪ ሁ ስተዲድ ዘ 1919 ፓንደሚክ ኣስ ኢት ስዌፕት ኣስትራልያ ውድ ኖው ዛት The various states and territories almost split apart. In fact, our Commonwealth was threatened by the lack of agreement.
ፖሊያት ምምሕዳራትን ዳርጋት ኸፋፊለን የኒረን ኮመንዌልዝ ብሰኣን ስምምዕን ሕፅረት ምውሃድን ኣብ ስግኣት ወዲቕሉ ዝነበረ እዋን እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን ነዚ ታሪክ ዘኪርና ምስ ኮመንዌልዝ ተሓባቢርና ነዚ ኩነታት ክንገጥሞ ኣለና ብርግፅ ክኢላታት ሕክምና ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ስግኣት ንምግጣም ብዕላማ ሓቢሮም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ መንግስቲ እውን ተመሳሳሊ ነገር ክገብር ንፅውዕ
SBS
Radio
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም